Malonus klausytojai, eteryje laida, kurioje kalbės Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras. Šeimos namai ir aplinka.
Šeima. Mažoji bendruomenė, pašventinta bendruomenė. Išskirta ypatingų dievų ženklų. Santuko sakramentu. Toksai jos išskyrimas tarp visų bendruomenių, bendrovių ir bendrijų įvairovės. Ypač katalikų bažnyčiai katalikybė leidžia užsimti nepaprastų išskirtinių ir ypatingų rūpesčių šios mažos bendruomenės reikaluose, bėduose ir džiaugsmuose. Ir jau kalbėjome visą eilę požiūrių apie šeimą kaip namus, šeimos namus. Tai yra ta stabilia, konkrečia, pažymėta tam tikromis būtinomis ir aiškiomis ribomis aplinka, kurie tarpsta ši mažoji bendruomenė. Jau kalbėjome apie jos statybą, pamatus ir sienas. Priėmė išvados, kad tvirčiausias, patikimiausias pamatas – Kristus. Mums Kristus pasireiškia per bažnyčią, taigi bažnyčia. Jos pati šiuolaikiškiausia ir pilniausia apraiškos forma – tai yra parapija. Parapija, kurioje išreiškiama ir dogminės, moralinės, teisinės, teologijos lygmenį ir liaudiško pamaldumo galimybėmis per liturgiją, jos kanoninį ir liaudiškai apraiškos būdus. Parapija, nors šiandien daug kam atrodo, netitiks vieno ar kito reikalavimo, vieno ar kitos užklausos. Iš tikrųjų, šis žodis, šis savoka reikalauja dviejų pataisų. Pirmiausia, mūsų požiūrio užklausos, teisingumo šiuo atžvilgiu ir antra, iš pačios parapijos, parapinės veiklos ir atsako, tam tikro pataisų, kūrybingumo, pasišventimo ir atkaklumo rinkinio. Būdama įvairipusiška bendruomenė, parapija yra vieta, palanki kultūros konkrečiai pastoracijai. Iš enciklikos Christi Fidelis Laici. Ir verta įsiklausyti šiuos žodžius, nes daug įvairių estetinio psichologizmo religijos atžvilgio ateinančių į stipriai subedyvintą visuomenę ketina pasilikti tik tam tikrame utopijų lygyje. Mane patenkina tas dalykas, o man patinka šitas, o man geriau be anu ar kito. Būtent parapija vieta palanki kultūros konkrečiai pastoracijai, kuri grindžiama klausymusi dialogo be artimumo palaikymo. Kunigų ir gerai religiškai bei kultūriškai parengtų pasauliečių dėka. Tačiau nereikia užmiršti ir to sunkios praeities bagažo, kada mūsų regione toji keliasdešimt metų ir vestinė ateizacija buvo lydima ne tik tai vienokios ar kitokios ideologinės įtakos, tačiau labai stiprių politinių, ekonominių, administracinių veiksmų. Taip pat visai lėtų įtakų, kurias patyrė bažnyčia sovietinio ateizmo sąlygomis. buvo tikrai labai strategiškai stipriai paruoštos, uoliai vykdomos, turėjo savo stiprius efektus. Tai yra bažnyčios išstūmimas iš visuomenių gyvenimo bendraja prasme, atitraukimas nuo bet kokios socialinės įtakos ir daugybė visokių kitų priemonių, kurios, reikia pasakyti, didžiąją to laiko dalį bažnyčia vertė ginti bent esminius tos parapinės struktūros apraiškos principus. Užuot vyščiusis, plėtusis naujomis formomis pagal laikmečių užklausas ir reikalavimus, daug kur prie tiesiog iki kraštutinių ribų, arba mokysi vaikus, arba nemokysi vaikus, jie mokysi įsikalėjimą, taip toliau, tokiam kategoriškom situacijom, buvo atsistota prie pagrindinių principų išsaugomo ribos. Iš vienos pusės sovietinė teisinė valdžia nustatinėjo savuosius uždarimo linkime principus. Iš kitos pusės bažnyčia ieškojo tų alternatyviųjų, daug kur įsivystinė pogrindinė veikla, ta vadinama nelegalioji. Ir viena iš bažnyčios apraiškų, viena iš bažnyčios priekinių fronto linijų, tai buvo koncentruotojo gyvenimo institucijos vienuolynai, kurie pirmiausiai, daugiausiai ir griežčiausiai buvo veikiami tos sovietinės ateizacijos mašinos. Vienuolynai uždaryti, išdraskyti, susprogdinti, sunaikinti, paversti sandėliais. Vienuoliai vienai par kitai persekiojami. Žinoma, galima buvo pasidžiaugti, kad kaimynės Lenkijos atveju buvo kažkokų daugiau nuolaidų, buvo kažkokia tai kitokia strategija. Tačiau ir tenai vienuolis buvo iškeldintos iš mokyklų, nuvestos pagrindai rūpintis neįgaliaisiais ar kokia nors invalidų slauga. Tai yra ten, kur toji krikščionybės evangelizacinė veikla bus mažiausiai efektyvi. Lietuvos atveju tie rezultatai, ta situacija, kurią turime, buvo daug drastiškesni. Tačiau reikia pasakyti, kad tiek manoji karta, tiek vėlesnis truputį eilė žmonių jau patyrė ir žino tą vienuolijų buvimo, vienuolijų egzistavimo Lietuvos bažnyčios gyvenime efektą. Mes esame katekizuoti ruošti seselių vienuolių. Iš viduramžių kunigų aš net nežinau nei vieno tokio, kurio religinime augime nebūtų buvusi kokie nors seseliai, apsistačiusi vaikų būrio, užrakintoj bažnyčioj ar panašiai. Todėl šiandien, kalbant apie šeimos aplinką, apie šeimos religingumo aplinką, norėčiau šiek tiek sustoti ir prie to vienuolinio gyvenimo tikrovės, santykio, galimybių, perspektyvų, veiklos. Nesimsiu daryti statistinių apžvalgų, jis nesunkiai rasite pernai šių metų katalikų bažnyčios žinynuose, kuriuos galite įsigyti katalikų knygynuose. Tačiau Jeigu klaustume, ką šiandien šeimai gali teikti vienuolyje, vienuolyjos viena ar kita, pirmiausiai galėčiau pasakyti, kad vienuolyjos esminis savo kilimo pašaukimo požymių turinčios ateities ir vilties liudijimą. Tai yra savo misiją pasiuntinybę liudyti viltį Dievo karalystę, viltį evangelinę. Išlieka toje ypatingoje tarnystės pasiuntinybėje. Ir dėl savo įžadų, dėl savo konsekruoto gyvenimo, tam tikrų būdų tampa išskirtinis bendrame bažnyčios kontekste. Išskirtinis ta prasme, kad iš vienos pusės lieka šalia tų didžiųjų organizacinių uždavinių, kurie tenka vyskupams bažnyčios vardu, šalia tų didžiulių organizacinių uždavinių ir sumanimų, kurie tenka parapijų klebonams, dekanams. Vienuolijos atsiliedumus į savo pašaukimą, į savo buvimo išreiškimą visuomenėje ir savalaikėje kultūroje pareiškia kai kuriuos dalykus, kai kuriuos krikščioniškos kultūros teiginius ypatingų ryškumų. Būtent tiesos perteikimas. Paremtas Dievo pirmavimo asmeninėme gyvenime. Ir liudijimas nesuinteresuotos, nesavanaudiškos tarnybos žmogui. Išreiškimas kaip brandžios krikščionybės liudijimas. Kartu neatsimaino pačios asmenybės, skaidrios ir patrauklios. Atitenka vienuolinių gyvenimo, vienuolinės tarnystės nariams. Ir jeigu šiandien susiduriant su visomis bažnyčiai artimomis ją ištinkančiomis visuomeninėmis, kultūrinėmis, dvasinėmis problemomis, mes neturėtume vienuolynų, mes neturėtume to ypatingo liudijimo, kuriam ryštasi, pasišvenčia ir įsižada paskiria asmenys, įžengdami į bendruomenę, mes neturėtume labai daug. Tad šiandien, kalbant apie šeimos aplinką, apie šeimos tą krikščionišką inkulturaciją, reikėtų pirmiausiai pasveikinti tuos vienuolius, vienuolės, seseles, tėvus, brolius, kurie atlaikė tą išstojimų bangą, būdingą paskutiniams 14 metų visoje Europoje. Nenaujiena, kad gal ne tokių garsių ir skandalingų, kaip vieno kito kunigo išėjimas, visai eilė vienuolynų nuo trečdalio iki pusės narių prarado per tuos tylius išėjimus. Ir reikėtų pasveikinti tuos, kurie išliko nepaisant visų iššūkių, to viso prieštaravimo, abejonių, asmeninių, tikėjimo išbandymų išliko šioje tarnystėje. Daugelis vienuolijų šiandien padidėjo kita prasme. Sumažėjus narių skaičių padidėjo vyresnių ir ligotų narių skaičius, reikalingų slaugos rūpinimuose. Daug mažiau pašaukimų, nes moraliai ištuštėjusi visuomenė negali jų sulaukti, kildinti. Tačiau kaip tik šis aštrumas iš vienos pusės pašvesto gyvenimo tikslai ir paskirtis, iš kitos pusės to ištvermė, kurią vienuolinių gyvenimo atstovai pasiryžę tarnauti. Ir norėčiau pastebėti, jeigu domėsite statistiką jų paskirtimi, jeigu tikrai rasti laiko peržvelgti, ko net trečdalį, ketvirtadalį, tikrai, kad reikia bendro žinyno užimančius gale puslapius apie vienuolės ir katalikiškas organizacijas, pastebėsite du dalykus. Kiek ten besuskaičiuosite tų vienuolijų, prie kiekvienos iš jų yra susikūrę daugybė įvairių organizacijų, kurioms dvasiškai vadovauja, kuriomis rūpinasi vienuoliai, vienuolės, tai viena tos aplinkos šeimai formavimo sritis. Kita, beveik visos Lietuvoje veikiančios vienuolijos ypatingai stengiasi talkinti vyskupams parapinėme, pastoracinėme darbe, šeimų, jaunimo ugdymo ir evangelizacijos srityse. Šios trys sritys, galima sakyti, ir yra kasdienį vienuolijų duona. Tik tai prie to bendro kunigiško pastoracinio darbo, kuriais pasižymi šiandien uoliai veikiančios parapijos, vienuolynai prideda tam tikras savo vienuolinio gyvenimo charizmatinės žymes. Visų pirma, tai vienuoliški žadai. Antra, kiekviena vienuolyje kilo dėl ypatingo išskirtinio tam tikras prasme specifinio atsiliepimo į Kristaus ir bažnyčios kažkokias tai reikmes. Ir tai vadinasi tos vienuolijos charizma. Būtent šie sąlyginumai, tai yra, kad vienuoliai pasirinko tą įžadais pašventintą bendruomeninį gyvenimo būdą, kaip liudijimo būdą. Ir antra, kad šį vienuolinio gyvenimo pasirinkimą susiję su viena ar kita tarnystės specifinė užduotimi. Kas kalbėti, kas melstis, kas vaikus mokyti, kas dar ką nors išskirtinai. Ir tais atvejais, kada susidurime su įvairiomis paraiškomis. Kodėl štai daro tai, o nedaro šito? Kodėl daro šitą, o nedaro kitą? Man gražiausias tokios patirtys tai. Dabar galėjau mažiau, galėjau šiau atsibodau, bet į metus vis ateinančios 3-5 kartais 10 bobučių su labai konkrečiais klausimais. Kur yra vienuolis? Aš jau sena, man nereikės karšyti, aš girdėjau, kad čia yra vienuolynas, tai kur vienuolis? jos galės mane karšyti, nes jau man taip ir taip ir taip. Daug panašių yra pareiškimų ir norų. Ir ne tik iš bobučių karšinimo. Taip pat ir vienuolynų ir viskupijų santykiuose nebe problemų šie klausimai, kurie buvo nusakyti popiežiaus Paulius VI enciklikoje Mutui et Relationis, smulkiai išnagrinėti vienuolynų ir viskupų santykiai. Taigi, gal keistai nuskambės, bet patirdami tą įvairių paspaudimą, vienuoliai, vienuolis, šiandien yra tie liudytojai, tie vilties pranašai, tie ateinančios Dievo karalystės mokytojai, kurie galbūt grumdomi ir grūdinami labiausiai. O kartu jie turi ir galimybę labiausiai atstovauti Dievo karalystę. Štai palyginkite. Tokia nuostabiai gražiai politiškai nuskambėjusi žinutė dalis mūsų rinktųjų, aukštųjų, seimūnų, parlamentarų pareiškė, kad atsisakys dėl krizės 15% savo algos. Tikrai reikia sveikinti ir džiaugtis, kad į mūsų visuomenės valdymą ateina moralinės kategorijos. Į ekonomikos problemas įjungiami dorybė pasiaukojimas. Tačiau reikėtų pastebėti ir kitą dalyką. Vienuolis vienuolį yra žmogus, kuris visam gyvenimui atsisakė 100% savo algos, didesnėje dalimi savo valios, didesnėje dalimi savo sumanimu, kad išskirtinai visą savo klusnumu, ypatingų įsižadėjimu, tarnautų šitai nuolatos krizinėje situacijai, bedivėjančioje visuomenėje. Vienuolyno ir šeimos santykyje šeima šiandien gauna tokį ypatingą liudijimą, kurio vieni dar ir nepaėgė suprasti, kiti jau nuoširdžiai ieško. Būtent tasai Dievo karalystės liudijimas su atsižadėjimu, įžadais, ištesėjimu, meilė, kūrybingumu. Ir tai ne kokiuose smulkmenuose, niekučiuose, bet dalykuose, kurie pareikalauja viso gyvenimo. Tad galima būtų tai pasakyti. Šiandien parapijose mes teikime santuko sakramentus ir gauname skirybų ir neskirybų statistiką. O vienuolinė gyvenime, vienuolinėse bendruomenėse, vienuolynų veiklose mes negauname, bet teikiame tą liudijimą ištikimybės, atsižadėjimo, ištvermingos ir ištesinčios meilės, nepriklausomai nuo patenkinimo ar pasitenkinimo. Kaipgi kitaip šiandien parodyti žmogui, pasakyti, ką nors dėl Dievo meilės. Aš nenustepčiau, jeigu daugelį būtų priimta ir priimtina pagal dabartinę moralę 15% ištikimybės, 15% susižavėjimo, 40% neištikimybės ar egoizmo, Netgi jaunimo dainose jau yra šitas procentais padalintos meilės variantas. Tad iš tikrųjų galėčiau pasakyti visoms šeimoms tais atvejais, kada jau visai nežinosit, į kur rodo jūsų kelrodžiai, kada jau paklysit tarp savo susikurtų dievų ir dievybių, vaiduoklių, pramanų, kada jau pavargsit nuo nepasiteisinusių vilčių, nuo nepagrįstų ir sugriuvusių planų, tada suprasite šią tikrovę, kiek išliko, kiek ištvėrė, kiek sendami ir karždami artėja jauni, vienuolynuose žmonės pašventė savo gyvenimą 100% neturtui, 100% kovai, aukai, tarnystei, laukia jūsų, eina su jumis, ateina organizacijas, susirinkimus, pobūvis, kad paliudytų dalyką, kurio jūs daugelis, net karščiausiai bučiuodamiesi, negalit patikėti. 100% ištikima ir ištverminga meilė. Kiek kartų jūs žiūrėsit vienas į kitą, nugyvenę santokoj 5 ar 15 metų ar mėnesių, ir dešinę akim krypsite į gražesnį, jaunesnį, turtingesnį ir panašiai. Kiek kartų manysite, kad tai neįmanoma vienas visam gyvenimui? Arba kiek kartų matysite, kaip pila ant mūsų purvus? Tiek kartų pabandykite bent neprisidėti prie šito bandymo užlieti purvo, kas kilnu. Juk iš tikrųjų supraskite, vienuolynai tai nėra iškrypėlių lizdai, kaip bandau pavaizduoti. Vienuolinis gyvenimas iš tikrųjų yra sunkus visom prasmėm. Ir visokiausių rūšių palaidumas iškrypimas paprasčiausiai neištveria tose sąlygose, demaskuoja save, dezertiruoja ir taip toliau. Supraskite tokį dalyką, jeigu tau nusibodo žmona, tau įkyrėjo vyras, tai kiek man gali įkyrėti kitas vyras, 5 vyrai, 10 vyrų? Su kuriais reikia braizgytis dienų dienom. Ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad ne dėl vyro ar moters, o dėl Dievo ir tavęs visa tai yra įmanoma. Būtent šia prasme galiu pasakyti, pasaulis savo religiniuose karuose, savo religinėse batalijose, politikavime religijų vardu, įskėlė kažkokią terorizmo bangą, smurto, aišku, tolstant nuo dievų nieko daugiau ir negalėjo tikėtis, vardai žongliravimas jais nesvarbu. Bet katalikų bažnyčia vienuolinio gyvenimo esmėje šiandien pateikė tam tikrą užminavimą, kai neturėsite į ką orientuotis, kai net čempionų ir misių poruose slinks persisotinimas ir nuobodulys. Atminkite, kad šalia jūsų, prie jūsų ir jums, su dieviška ištverme pasiryžę tarnauti tie, kurie 100% atsisakė vyrų, atsisakė moterų, atsisakė namų, turtų, uždarbių, algų, garbių, medalių, taip toliau. Vien tam, kad liudytų, jog meilė gali būti amžina, jog ištikimybė gali būti ištverminga, jog vertybės, dėl kurių aukojamas gyvenimas, ne visos sudedamos į piniginę ar banko kortelę. Ir tai, kokia forma, kokia apraiška, kokiu keliu šie liudytojai atnešim šią žinę, galbūt tik aplinkybių klausimas. Galbūt tik tai kažkokios geografijos ar statistikos per vienokią ar kitokią konferenciją ar rekolekciją, šeimų suvažiavimą, stovyklą ar kaimą, ar vaikų kaimą, ar dar ką nors, tos organizacinės formos šiuo atveju nėra tokios svarbios. Svarbu yra tai, kad Katalikų bažnyčia Lietuvoje perėjusi visas įmanomas tais politinės perversijas, naikinant religingumą, išsaugojo šeimai, šeimos labui, tai meilės bendruomeniai. Tokius meilės liudytojus, kurie šiandien tebe tarnauja vienuolynuose. Kokiu keliu ateis? Vienas iš įdomesnių kelių, kuriuo ateina ši vienuolinio liudijimo tarnystė, tai yra ta palydėjimo pastoracija. Daugelį atvejų, kada parapinė teisė neleidžia, tarkim, dalint komunijos bažnyčioje ar išpažinti prie priklausyklos, daugelį atvejų, kada neleidžia ten tuoktis antrą ar penktą kartą, ar dar ką nors, vienuolinė tarnystė šito apribojimu neturi. Iš jos pačios neteina nei komunija, nei santoka, vienuolinai netuokia. Savai teisė nesprendžia santukos bylų, bet jie ateina tuo palydimo žodžiu. Ir brangiai, kurie atsidūrėte šitose keišiausiose situacijose, kur kartais parapinis kunigas ar net bažnytinis tribunolas negali ras sprendimo, kaip šitą avį iš brūzgyno išpainiot. Pastebėkite. Šeimos, šeimos žmogaus, šeimos situacijos atžvilgių, vienuolynai, vienuolinis gyvenimas ir liudijimas šių apribojimų neturi. Jie gali ateit į tavo vaiduoklių namus, jie gali ateiti į tavo keistą situaciją ir gali nepabėgti. Iš asmeninės patirties tenka daug tų įvairaus palydėjimo formų, su kai kuriomis šeimomis pokalbiai. Iki skyrybų ir po skyrybų tęsiasi jau eilę metų, toje internetinėje budėjimo tarnystėje, kurią prisėmiau, visose parapijose, kur dirbau. Ir šiuo metu kiekvieną antranį, ketvirtadienį, šeštadienį internete skype budžiu nuo 21 valandos šaukinys kebril, telefoną atsiliepinėjau poronimis savaitės dienomis nuo 21 dienos valandos, taip pat susitikimai, taip pat pokalbiai. Su džiaugsmu ir savo atrandu, kaip gerai, kad kuo didesnis pasišventimas, tuo didesnį laisvį tarnauti. Kaip gerai, kad tais atvejais, kada neįmanoma išspręsti teisinių paragrafų rinkinio sudėstyti mozaiką, įmanoma kalbėti apie maldą, sąžinę, viltį, dievų ženklus gyvenime, visuomeniai, šeimoj, galima eiti šalia žmogaus per visus jo gyvenimo įvykius. Štai tokia prasme šiandien vienuolyje atsiduria toje Kristaus keistoje ištarty. Aš visą darau naują. Net jeigu laikas, žmonės, įdos, nesusipratimai sugriovė, gal net iki pamatų. Kartais tiesiog ir pasijauti, kad reikia nuo pačių pradmenų kurti naują žmogaus santykį su Dievu. Ir aš tai sakau, gal net ir nesugebėdamas taip išaiškinti, kaip iškart perspėjau iš pradžių. Statistiškai, kuri vienuolė, kiek kartų, su kuo, kiek žmonių, kiek vaikų, kiek senelių, kiek ligonių. Bet svarbiausias dalykas, kurį noriu jums liudinti šeimai, bet kur ir bet kaip pasimetusiai ir susipainiojusiai. Jeigu ir neradote to, šiandien kai kur problemiško, iš tų sugriautų neatstatytų parapijinių organizacijų santykio, eikite link vienuolynų. Ypatingai painiuose, kvailuose ar dar kokiuose klausimuose. Eikite link seselių, link tėvų, brolių, vienuolių. Nes šiai pasaulietinė išraiška ji neturi ko prarasti. 100% algos, gyvenimo, jėgų, vilčių visą jau paukojo. Nori dar daugiau aukoti. Belieka tik atrasti. Ir šitame ryšyje tarp vienuolio vienuolės, tame bendruomenių gyvenimo puoselėjime ir tavo šeimos ir tavo namų, patikėk, yra nuolatinio rūpesčio dvasia. Patikėk, tasai, kuris paliko tėvus namus, giminės vestuves ir dar ką nors, jis negali eiti miegoti, neprisiminęs tų, dėl kurių visą tai atsižadėjo. Jis negali nueiti užmiršęs pasimelsti už tuos, kurie jau prašė, už tuos, kurie prašo parapijinių kunigų, kad kas nors pasimelstų. Jis negali nepasimelsti, nes iš tikrųjų šiandienos vienuolynai yra labai arti dabarties sąlygų, aplinkybių, labai arti. Kartu noriu pasakyti ir vieną dalyką, kaip dėl tų karšinamų bobučių užgaidų perspėti. Jie labai arti. Bet tas vadinamas klerikalizmas, kada norima, kad kunigas viską sutvarkytų, parikiuotų, padarytų, nueisiu pas kunigą ir padarys, va šitas stebuklingesnis, tai tada geriau išklausys mano maldas, anas netoks stebuklingas, o kitas va paims už mane, ten sutvarkys vėl kažkokius dalykus, ne. Esminė mūsų pašaukimo, mūsų veiklos rytis ar išraiška, tai yra evangelinės tiesos, vilties ir Dievo karalystės liudijimas. Tai yra nors ir maža, bet kartais ir labai didelė galimybė taip kalbėti, taip bendrauti, taip sakyti, kad tu patikėtum, jog meilė yra amžina, jog neteisingai elgdamiesi mes nusikalstam ne tik tai prokurorui, bet dar labiau meiliai, jog žadėdami mes turime pirmiau paklausti, ar ištesėsime, kad pažado pradžia nebūtų mūsų melo pradžia. Aš esu tas, kuris visą kuria naują. Tokia vienuolinė atstovybė šiandien pakrikusiai dezorientuotai visuomeniai leidžia atgauti viltį, leidžia priimti amžinacias vertybes, brandų pasiaukojimą, ištvermingą meilę kaip savo siekinius ir vėl su viltimi gydyti žaizdas ir vėl ar iš naujo tęsti tą kovą, kad Dievo karalystė būtų regima jau žemėje.
Paskambino klausytoja Leokadija. Klauskite.
Gerbėjai, aš tai Kristui.
Perams.
Nesupratau praeitą kartą, kai jūs aiškinote aną savaitę, dėl įvairių būrelių parapijose, ar tai gerai ar blogai. Mano manimu, tie būreliai gerai yra suartėjimas tarp parapiečių ir paskata dvasingumui augti. Deja, žinau, kad yra ir tokių būrelių, ar kaip ten organizacijų, kad jų vadovas reikalavo nemažo atlyginimo iš klebono už tą darbą. Mano manimu, tai jau ne apaštalavimas, o savęs sureikšminimas. Tokiu atveju tie būreliai tokie ar organizacijos tai neveiksmingi dalykai. Dabar norėčiau dar dėl vieno klausytojo nuomonės. Ar galiu išreikšti?
Prašau.
Nu, klausytojas piktinosi, kad nepasitenkino, kad kunigai dažnai prašo rinkti aukas, daro rinkliavas. Gaila tų žmonių, kurie nesupranta, kad kunigai negauna algos iš valstybės. Kad apart savo pragyvenimo jie iš aukotų pinigų sumoka už bažnyčios ir klebonijos apšvietimą, šildymą, dujas ir taip toliau. Nu, o dar jeigu yra karito patalpos ir už jas reikia mokėti, o kur vargonininkai, zakristijonai, valytojas, jiems irgi reikia atsilyginti, nors jie daugumą, žinodami sunkią finansinę parapijų padėtį parapijos, neima tų atlyginimų arba labai menkus atlyginimus paima. Taigi, nešikštėkime bažnyčios ir jų tarnų išlaikymui, aukokime kiek galime, bet ir nešikštėkime.
Ačiū už klausimus ir pastabas dėl būrelių ratelių. Taip, praeitų kartų kalbėjome apie tą dalyką, apie tai, kad prie parapijų labai atsigavina daug įvairių tos veiklos formų. Aišku, kad tai yra gerai, bet iš mano pusės buvo pastabatoji, kad per tą atsinaujinimo visą tokią bangą kartu mus pasiekia ir labai daug nekatalikiškos įtakos ir įtaigos. Kai kurių taip pat ir klaidingų tam tikrų ir pastoracinių krypčių, kur daugiau įsitraukima į tokius labai išoriškus dalykus arba krikščioniškai kultūrai svetimus dalykus. Todėl aš turėjau mintį, kad puiku yra, kai kuriasi įvairios parapinės veiklos organizacinės formos, tačiau kartu ir norisi linkėti, kad visuose šituose naujadaruose ar senų tesiniuose būtų iš tikrųjų puoselėjama autentiška katalikybė, autentiška apreiškimo popiežiaus primatų bažnyčios tąją pasiuntinybę pagrįsta katalikybė. Šitą mintį aš turėjau. Mes negalim būti nieko kito liudytai, kaip tik Kristaus, kuris ateina pas mus tąją bažnyčios dvasę ir pasiuntinybę. Antras dalykas dėl čia jūsų paminėtų vienokų ar kitokių tų finansinių aplinkybių. Kiek bent jau aš pastebiu, tai yra didelis labai vyskupų pastangos, kad šioji finansinė veikla bažnyčiose būtų kontroliuojama išleista visą eilį kunigų, klebonų veiklą ribuojančių potvarkių, taip pat įvesta naujos apskaitos sistemos, gana smulkmeniškos griežtos visose vyskupijose. Ir kartu primenu dar tokį dalyką. Katalikų bažnyčia Lietuvoje yra išlaikoma iš aukų ir kito kelio, kaip rinkti aukas ar ten ką, kaip ir nėra. tos komercinės veiklos, ten kažkokios ūkinės veiklos, jos gali būti toleruojamos bažnyčioje iš vienokios ar kitokios priežasties, bet dauguma jų yra susiję vienaip ar kitaip, arčiau bažnyčios, sakysim, nekurti kažkokiu ten labai tolimų bažnytinė veikla firmų, kokį nors katalikišką aerodromą ar kosmodromą, bet kaip pastebėjau, tai knygynai, tai kažkokios tai ligoniai, senelių namai, kur finansinis savarankiškumas tik suteikia tam tikrą apsaugą tom organizacijom. Taip pat labai sveikintina, kad nemažai katalikiškų organizacijų finansinė ir organizacinė prasme yra subendrintos, turi kažkokų tai stiprių ryšių su pasaulietinėm, su savivaldybėm, su kažkokom tai komercinėm firmom. Tai bažnyčia skatina šitokius ryšius, kad tokiu būdu įtraukti, pratinti ir pasauliečius į tą katalikišką socialinę veiklą. Juk patys suprantat, socialinė veikla yra skirtinga nuo liturginės ar kultūrinės. Socialinė veikla vykdyti reikalinga tam tikros lėšos, patalpos, organizacijos. O kas dėl atlyginimo tose organizacijose, tai visada atsakymas yra toks, pirmiausia, reikia žiūrėti į tos organizacijos įstatus ir ar jie nepažeidžiami. Jeigu laisvanoriška organizacija įsikūrė ir jos įstatuose yra pramatyti kažkokie tai atlyginimai, tai laikantis tų normų, niekas, kaip sako, nepažeidžiama ar nenukenčiama. Šventame rašte taip pat neprieštaraujamai teisinga atlygį yra pasakyta, darbininkas vertas savo užmokesčio. Taigi visas tai sudėjus belieka tik tai tikėtis, kad šie klausimai bus sprendžiami teisingai, sąžiningai, krikščioniškai. Ačiū už kantrybę ir iš karto praleistą Dievo garbei laiką. Toliau kalbant, šeimos namai, tema apie šeimą, sekančioje laidoje bandysime apibendrinti tuos sąlyčio taškus, kryptis, galimybės, kaip būtų galima, kaip yra, jau atrasta, ką naujo galima būtų ieškoti, kad iš tikrųjų šeima bažnyčioje galėtų pilnai išgyventi visą savąjį religingumą, tą pagrindinę dvasinę patirtį, o jau paskui sėkmingai atlaikyti ir nešti pasauliui.